Спрыяць адзінству хрысціян і міжрэлігійнай гармоніі – гэта асноўная задача перад выклікамі сучаснага свету, да якой заклікае Сусветная рада цэркваў. Яе пасяджэнне праходзіць у Жэневе. Падчас сустрэчы адбываюцца дыскусіі аб будучыні міжнароднай супольнасці, аб ацэнцы эфектыўнасці дзейнасці арганізацыі і магчымасцях вырашэння асобных сусветных праблем. У першай частцы спаткання было падкрэслена, што для дасягнення мэтаў Сусветнай рады цэркваў неабходна абараняць сістэму хрысціянскіх каштоўнасцяў і развіваць дыялог з іншымі рэлігіямі. Акрамя таго, на думку ўдзельнікаў спаткання, трэба абараняць хрысціянскую традыцыю ад секулярных сілаў, якія ўплываюць на антырэлігійныя настроі. Падчас дыскусіі была абмеркавана цяжкая сітуацыя, у якой вымушаны жыць хрысціяне ў Інданэзіі, а таксама наступствы канфліктаў у арабскіх краінах.